aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri, 25 august, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Revine căldura cea mare în aceste ultimele zile din august, reintrăm în avertisment galben de caniculă până luni. Contrastul termic dintre noapte și zi prevestește însă tot mai clar incursiunea apropiată a unui alt anotimp.
După o noapte răcoroasă în care au fost doar 15 grade, mercurul din termometre va arăta peste zi 31 de grade în sud, cu un grad mai puțin va fi în capitală și în nordul țării. În weekend sunt anunțate maxime de 35 de grade.
În 26 de ani de independență a Republicii Moldova, aproape 1 milion de cetățeni moldoveni au emigrat în afara țării. Banii trimiși de ei din străinătate constituie o cincime din economie și rămân a fi unul din motoarele principale ale creșterii economice din Republica Moldova.
Mulți dintre cei plecați peste hotare nu se prea văd întorși la baștină. E și cazul Margaretei Crudu, emigrată de 17 ani în Italia. Vom asculta povestea ei în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediție vor urma tradiționalele rubrici, jurnalul de corespondent ținut de europarlamentarul Traian Ungureanu și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Iulian, despre ce e?
Am remarcat un gând al domnului Alexandru Tănase într-un interviu la Europa Liberă, acela că cetățenii, dacă vor, conform Constituției, pot desființa statul.
Așadar, rubrica lui Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Președintele Igor Dodon încurajează pacificatorii ruși din Transnistria. O nouă evoluție în procesul lui Dorin Chirtoacă și noi asigurări americane pentru Ucraina. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Președintele Igor Dodon a dat mâna și a vorbit ieri cu un militar rus la punctul de control al forțelor de menținere a păcii de la Varnița, spunând într-o postare pe Facebook: cooperațiunea de pacificare în formatul existent trebuie să meargă în continuare. A fost cel puțin a treia deplasare a lui Igor Dodon pe la baze militare moldovene, după ce vicepremierul rus Dmitri Rogozin a sugerat pe rețele sociale că acestea ar fi folosite de NATO pentru pregătirea unei agresiuni împotriva regiunii transnistrene. Tot ieri, Ministerul Moldovean de Externe a precizat că atunci când a cerut discutarea chestiunii transnistrene la viitoarea adunare generală ONU, n-a avut în minte vreo evacuare eventuală a pacificatorilor ruși, cum a interpretat presa rusă, ci numai a grupului operativ al forțelor armate ale Federației Ruse. Într-o nouă evoluție din procesul lui Dorin Chirtoacă, un judecător de instrucție și-a declinat ieri competența de a lua vreo decizie în privința plângerii depuse de primarul suspendat al Chișinăului, care spune că avocații lui au fost înlăturați abuziv de la examinarea cauzei. Această plângere a fost redirecționată ieri către instanța de fond. Avocații Gheorghe Malic și Tatiana Iovu au fost înlăturați la cererea procurorului Dumitru Robu, care afirmă că ei ar fi tergiversat procesul. Primarul spune că lipsirea lui de avocați este o încălcare a drepturilor omului, pe care o poate reclama la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ministrul american al apărării Jim Mattis a declarat la Kiev că Statele Unite examinează activ posibilitatea să furnizeze Ucrainei arme defensive letale. Mattis a făcut declarația după convorbiri cu președintele ucrainean Petro Poroshenko. Oficialul american, care a mai participat la ceremoniile de ziua independenței Ucrainei, a acuzat Rusia că ar încerca să retraseze granițele internaționale prin forță și a spus că Statele Unite nu vor recunoaște anexarea peninsulei ucrainene Crimea de către Moscova în 2014. The US and our allies will continue to press Russia to honor. Statele Unite sunt alături de Ucraina, a spus Mattis la o conferință de presă comună cu președintele Poroshenko, adăugând că sancțiunile americane impuse Rusiei vor rămâne în vigoare până când Moscova încetează sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei și restituie Crimeea. Secretarul general NATO Jens Stoltenberg vizitează astăzi Polonia, urmând să se întâlnească cu membrii unui batalion NATO multinațional desfășurat acolo la începutul anului ca dovadă a atașamentului alianței față de membrii ei estici pe fondul politicilor agresive ale Rusiei. Vizita are loc la o zi după ce NATO a acuzat Rusia și Belarus că n-au respectat standardele internaționale privind transparența când au planificat un exercițiu militar care se va ține luna viitoare și se numește Zapad. Și președintele Franței Emmanuel Macron își continuă astăzi turneul european consacrat aplanării unor tensiuni între membrii estici și vestici ai Uniunii Europene, urmând să viziteze Bulgaria. Ieri, la București, Macron a discutat cu liderii României aprobarea unor reglementări pentru detașarea muncitorilor în spațiul Uniunii Europene, ca să prevină situația în care muncitori din țările mai sărace ale Uniunii sunt angajați în țările mai bogate în condițiile de acasă, perturbând astfel piața muncii din țara gazdă. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org.
Pe pagina noastră de net, dar și pe canalul YouTube al Europei Libere, puteți citi, asculta și vedea o serie de interviuri despre cei 26 de ani de independență ai Republicii Moldova. Foștii premieri Ion Sturza și Iurie Leancă și deputații Dumitru Diacov și Roman Boțan sunt doar câțiva dintre invitații noștri.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. În continuare, vă propunem un interviu cu o moldoveancă emigrată de 17 ani în Italia, Margareta Crudu. Colega noastră, Valentina Ursu, a întrebat-o în ajun dacă ar vrea să revină la Baștina.
Din prima zi, de 20 august 2000, când am plecat de acasă, m-am gândit tot timpul și nu mă lasă și zi și noapte. Moldova este tot timpul lângă mine și pe masă am prosop, ulcioare și cu bucatele Moldovei.
Bine, dar în Italia se află...
În Italia mă simt persoana adevărată.
Acolo e și mama, acolo e și sora, acolo ai familie.
Toți. Da, suntem integrați.
Ai făcut o familie mixtă.
Da.
Moldo-italiană.
Foarte frumoasă.
Acest gând că mai poți reveni acasă te abandonează.
Doi ani urmă deja mă gândeam să mă întorc acasă. La Nisporen să cumpăr un tractor, să arăm cotele, să fiu gospodină la țară, să-mi cumpăr găini, să am un câine, dar am impresia că situația politică și economică a Moldovei e foarte proastă și nu are niciun sens să ne întoarcem înapoi.
Păi, dar se apropie alegerile parlamentare, o să participați la vot, o să aveți șansa să aduceți în Parlament forțe politice în care să aveți încredere, ca să nu îndepărteze acest vis a vostru de a reveni în Republica Moldova, dar chiar poate la modul cel mai serios să vă cheme acasă și să credeți acelor
noi
politicieni pe care o să-i votați.
Noi am crezut foarte mult în țara noastră și o să participăm la vot și suntem tot timpul activ. Vă spun adevărul și nu mă tem să vă spun că este o mare corupție aici, foarte mare. Să zicem că nici peste hotare în țara care sunt eu nu e așa de limpede totul, dar aici eu nu am speranță, fiindcă mie îmi place dreptatea.
Păi și cine din politicieni ar putea să ieie locul, să ocupe acele funcții de unde să înceapă stârpirea corupției, să spulbere această idee a cetățeanului că doar atunci când dă mită poate să-și rezolve problemele? Sunteți capabili să aduceți alți oameni în Parlament ca să schimbe în bine lucrurile?
Să luăm pe cineva din diaspora de peste hotare, că avem, nu zic că mintea mai deschisă, dar să luăm o persoană din afară care să nu se lasă corupt, să fie
un om de unul singur puțin ce poate să rezolve sau aproape că nimic.
E atunci creăm un partid din diaspora și îl aducem aici și încercăm să scoatem țara din probleme.
Dar cu ce sunt mai buni cei din afara Republicii Moldova decât cei care au rămas în țară?
Nu, eu vreau să spun că poporul nu are nicio vină, pur și simplu e năcăjit, s-a săturat să mai creadă în politicieni. Eu am fost de 5 ani acasă și am venit special să văd care e situația, cum e. Și mi-am dat seama că s-a înrăutățit. Persoanele, chiar și cele care credeam în ele și care ziceau că nu vor pleca niciodată, persoane de o valoare națională, toți sunt disperați, vor să plece, fiindcă nu mai au încredere în nimeni. Asta m-a deranjat.
Și atunci cine poate decide soarta de mâine a Republicii Moldova?
Numai poporul. Trebuie să fim uniți, ceea ce spun tuturor și îndemn și de peste hotare hotare să vină la alegeri, să lasă munca, chiar și dacă e duminică și peste hotare să muncește duminica. Să-i convingem pe toți să meargă la alegeri. Unica problemă care avem noi diaspora, și vă rog să ne ajutați, să fim mai informați. Avem nevoie de informații, avem nevoie de abecedare pentru copii, avem nevoie de școli mixte, de profesori care să știe română, să ne dea mai multe informații, fiindcă noi nu avem timp, de multe ori...
Păi este internetul acum, accesul la informație...
E bine, internetul, nu toate persoanele, mamele noastre sau, mai zic eu, persoanele care au 60-70 de ani, că muncesc încă peste hotare, nu știu să-l folosească și nu au acces.
Sunteți voi copiii, nepoții care pot să informeze părinții, bunei?
Problema e timpul. Se muncește foarte mult.
Cum se explică faptul că cei din diaspora din Occident împărtășesc alte valori decât cei din diaspora din Rusia, de exemplu? Pentru că raportul celor plecați în străinătate e cam același. 50% din migranți sunt în vest și 50% ar fi în est.
Eu totuși consider așa popular. Ei sunt afectați de politica rusească. De ruși, de aia cred mai mult în Rusia, fiindcă ar vrea să fie mai aproape. Și lumea crede că cu Rusia ar fi mai bine. Fiecare vrea să stea bine unde sta. De aia ei se gândesc că cu Rusia ar fi mai bine. Dar eu nici chiar să fost în Rusia. Eu cred că ar fi mai bine să fim cu Occidentul. Fiindcă Occidentul și-au dat mai mult Occidentul decât rușii până acum și cred că calea noastră este să fim cu Occidentul, să avem mintea deschisă. Nu cred că cu Rusia noi o să avem mintea așa deschisă și nu cred că o să fim prețuiți cu rușii cum suntem prețuiți în Occident. Lumea știe unde e Moldova, lumea știe ceva despre Moldova, lumea știe că avem un vin bun, lumea știe că Moldova este a doua Toscană, lumea prețuiește vinurile noastre, sunt prenditori italieni care iubesc vinul nostru, care are o valoare inestimabilă, care l-ar importa peste hotare. Așa că noi avem un potențial foarte bun, care Occidentul mi-l stimează, prețuiește, dar nu văd pe aceeași monetă Rusia cu noi.
Bine, asta. Dar acolo muncesc 500 de mii de moldoveni, dacă e să credem statisticilor oficiale și mai puțin oficiale.
Da, muncesc, dar eu cred că influența persoanelor și a poporului rus asupra lor e foarte mare și nu reușesc să gândească cu mintea lor. Ei nu se simt liberi, fiindcă eu dacă în Occident nu-mi place ceva sau am o problemă care mă deranjează, încearcă să o rezolv. Eu nu cred că în Rusia ei au aceleași drepturi și pot să ceară ceea ce cerem noi. Și mă rog, ei sunt plecați în Rusia, de acolo nu poate să plece în altă parte să muncească și acceptă condițiile care le pun rușii. Acceptă salariu, apleacă capul la orice cerință care o au ei și de aia cred că poate consideră, cum consideram noi până în 92, că patria noastră este Uniunea Sovietică și de aici n-am mai ieșit și nu știam ce se petrece în Occident și cunoșteam trei cântări din Occident și asta mai mult nimic. Eu cred că asta consideră că gazul de la Rusia și Rusia o să fie ultima noastră șansă, dar nu e așa. Le spun diasporei de la ruși să se mai uite înspre Occident, să vadă cum merge viața, să mai vină în ospiție că îi primim și o să vadă cum se trăiește și cum este mentalitatea noastră și cum gândim noi.
Sunt și voci care vă învinuiesc pe voi cei care vă aflați peste hotare că nu ați fi patrioți, că ați lăsat Republica Moldova în timpurile cele mai grele și că ați lăsat să decidă soarta cei care sunt mai în vârstă sau copiii care au rămas în grija buneilor și nu există această forță motrice care ar putea să miște carul din loc.
Forța asta o să fie, o să vadă...
Voi sunteți patrioți sau trădători?
Să zicem că când am plecat pentru țară, am fost un trădător, fiindcă am lăsat țara, dar mi-am salvat copiii, am salvat toată familia, nu zic numai familia mea, dar familia de gradul 1, de gradul 2 și de gradul 3. Am dat la toți o bucată de pâine, fiindcă era o perioadă, toți o știu, foarte grea. Dar că acum suntem trădători, eu cred că toți o să dă seama zilele astea și în curând și în viitor o să se vadă și cred că și s-a văzut dacă cineva încă are frică de noi, de diaspora, din lume, din politicieni, da, mulți au frică de noi și vor să ne țină la distanță. Și maica mea și sora mea a fost în comisie la alegerile din anul trecut și problema că nu ajungeau schedele astea electorale, că se pierdeau buletinele și se pierdeau pe drum, pe noi ne-a făcut să se întrem în criză, fiindcă să stai tu 5 ore în frig și să ajungi să nu ai un buletin electoral și după să auzi că votau morții sau mai știu cu ce au mai făcut. Eu vă spun sincer, toată noaptea am plâns, chiar și dacă sunt peste hotare, chiar și dacă am un serviciu bun, chiar și dacă stau bine, nu am nevoie de nimic. Mă durea faptul ăsta, diaspora din Italia, ne-am auzit până dimineață între noi, ne auzeam și unul câte unul plângeam și nu credeam. Dimineața ne-am auzit cu toți colegii care erau peste hotare. Măi, băi, ce se întâmplă? Dar noi o să fim activi și noi suntem și mai activi, fiindcă nu zic că nu suntem obosiți. Și noi nu avem timp, dar vă spun că o să fim și mai activi și o să participăm la viața politică a țării în continuu și nu o să lăsăm. Și suntem încă patrioți peste hotare. Eu deja în 2008 am luat locul întâi pe scară națională cu bucătăria moldovenească, unde am bătut toate țările lumii, cu bucatele, cu mămăliguță, cu sarmale, cu vinul nostru și cu murături. Am arătat în 2008 deja cine e Moldova și cine suntem noi. Și au văzut că și suntem persoane care vrem bine țării noastre și vrem bine țării unde ne integrăm și ne integrăm bine. Plătim taxele și suntem persoane oneste. Țin foarte mult la țara mea. Chiar și acum am cumpărat două ii la nepoței și la copilul meu.
Margareta Crudu, cu ce aseamănă Republica Moldova?
Pentru mine e o inimă mare, dar o inimă cu găuri, care trebuie umplută cu multă dragoste, cu speranță și cu luptă. Luptă pentru un viitor mai bun, nu zic pentru copiii noștri, că eu deja știu ce o să aibă copiii mei, dar și pentru cei care au rămas aici. Trebuie să le deschidem ochii, trebuie să știe limba. Cum e posibil că noi peste hotare, eu am 17 ani și încă o vorbesc, mai bine că mai încălcit, mai uit că vorbesc în patru limbi. Și de ce aici lumea nu vorbește în română? De ce nu vorbesc dacă locuiesc aici de sute de ani? Asta e întrebarea mea. De ce noi ne integrăm în alte țări și vorbim și arabă și chineză și turcă, de ce nu vorbesc română? E așa de frumoasă.
După 26 de ani de la proclamarea independenței, moldovenii au învățat să prețuiască libertatea, democrația, înțeleg ce înseamnă să trăiești într-un stat democratic.
Aici în țară cred că nu. Privesc lumea și nu văd fețe bucuroase, nu văd fețe, văd lume năcăjită, văd lume îngândurată. Sunt acasă, dar nu mă simt acasă. Nu e casa mea aici. E patria mea. Eu cred că dacă aș fi aici, acum, mă rog, sunt acasă și aș vrea să fac o revoluție să fie tot bine. Eu cred că aș ieși prima în stradă să fac o grevă, o protest ca să schimb ceva. Aș intra la domnul Dodon, dacă s-ar putea, cred că peste hotare se poate, intri și spui care sunt problemele, ce nu-ți place. Aș intra la domnul Dodon și aș vorbi cu el, aș da câteva întrebări, să văd cum gândești. Vreau să văd persoana în ochi.
Dar ce întrebări ai putea să adresezi șefului statului?
Prima întrebare, și vă spun onest, așa, l-aș ruga să învețe bine limba română. Să fie puțin mai corect cu lumea, să știe să cântărească cuvintele când vorbește. Ceea ce spune el nu sunt cuvinte de un președinte. Când vorbea Maia Sandu, aveam încredere în ea. Un președinte trebuie să-ți dea încredere și când vorbește. Din cuvinte.
Domnilor, ați ascultat-o pe Margareta Crudu, emigrată acum 17 ani în Italia.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare voi trece în revistă cele mai importante articole din presă. Până atunci o sinteză a știrilor cu Mircea Țicudean.
Președintele Igor Dodon a dat mâna și a vorbit ieri cu un militar rus la punctul de control al forțelor de menținere a păcii de la Varnița, spunând că, într-o postare ulterioară pe Facebook, că operațiunea de pacificare în formatul existent trebuie să se desfășoare în continuare. Tot ieri, Ministerul Moldovean de Externe a precizat că atunci când a cerut discutarea chestiunii transnistrene la viitoarea adunare generală ONU, n-a avut în minte vreo evacuare a pacificatorilor ruși, cum a interpretat presa rusă, ci numai a grupului operativ al forțelor armate ale Federației Ruse. Într-o nouă evoluție din procesul lui Dorin Chirtoacă, un judecător de instrucție și-a declinat ieri competența de a lua vreo decizie în privința plângerii depuse de primarul suspendat al Chișinăului, care spune că avocații lui au fost înlăturați abuziv de la examinarea cauzei. Ministrul american al apărării Jim Mattis a declarat ieri la Kiev că Statele Unite examinează activ posibilitatea de a furniza Ucrainei arme defensive letale. Mattis a făcut declarația după convorbiri cu președintele Ucrainei, Petro Poroshenko. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, vizitează astăzi Polonia, urmând să se întâlnească cu membrii unui batalion NATO multinațional, desfășurat acolo la începutul anului curent, ca dovadă a atașamentului alianței față de membrii ei estici, pe fondul politicilor mai agresive ale Rusiei. Vizita are loc la o zi după ce NATO a acuzat Rusia și Belarusul că n-au respectat standardele internaționale referitoare la transparență când au planificat un exercițiu militar numit Zapad. Și președintele Franței, Emmanuel Macron, își continuă astăzi turneul european consacrat a planării unor tensiuni între membrii estici și vestici ai Uniunii Europene, urmând să viziteze Bulgaria. Iar la București, Macron a discutat cu liderii României aprobarea unor noi reglementări privind detașarea muncitorilor în spațiul Uniunii Europene. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje puteți găsi pe pagina noastră de net, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei. Editorialistul Petru Bogatu comentează pe deschide.md reacția președintelui Igor Dodon la demersul guvernului către ONU de a include pe agenda adunării generale subiectul retragerii trupelor ruse din Transnistria. Citez, trebuie să fii un nesimțit și un corupt ca să afirm, precum Dodon, că misiunea pacificatorilor ruși ar fi una de succes. Caracterul ei toxic de paravan pentru prezența militară anticonstituțională a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova este evident de mai mulți ani, scrie Bogatu. Citez din nou, infiltrarea unor cârtițe ruse în vârful piramidei de la Chișinău este cea mai mare piedică în calea eliberării Republicii Moldova de vasalitatea ei față de fosta metropolă, concluzionează Petru Bogatu. Intrigi politice interne de la Chișinău și o încercare de a sensibiliza Occidentul despre un presupus pericol rusesc. Astfel comentează solicitarea guvernului moldovean către ONU, analistul politic de la Tiraspol, Vladimir Iastripceac, fostul șef al diplomației transnistrene. Iastripceac, citat de agenție de știri transnistreană Novosti PMR, spune că Partidul Democrat de la guvernare încearcă astfel să-și consolideze imaginea de singura forță politică capabilă să mențină Moldova în orbita Occidentului, pentru a obține în schimb sprijin inclusiv financiar. Citez, evacuarea trupelor rusești și schimbarea statutului misiunii de pacificare ar putea duce la escaladarea conflictului militar, atenționează Vladimir Iastrepceac. Andrei Andrievski, redactorul portalului de expresie rusă Ava.md, semnează un comentariu despre evoluțiile politice din Ucraina și Republica Moldova în contextul aniversării independenței celor două state. Expertul notează, între altele, că relațiile moldo-ucrainene nu au fost liniștite, că au existat și zile negre, dar că Revoluția Demnității în Ucraina a fost un punct de cotitură. Citez, trebuie să ne exprimăm profunda recunoștință Ucrainei. Dacă în 2014 reușea proiectul Novorosia, azi nu mai exista nici Ucraina și nici Moldova. Cu prețul vieților a miilor de cetățeni, Ucraina a stopat acest plan de distrugere a independenței sale și a celei a Republicii Moldova, concluzionează Andrievski. Simbolurile independenței, o selecție a celor mai importante evenimente în cei 26 de ani de existență a Republicii Moldova, publică agenția de presă IPN. Acțiunile protestatare antiguvernamentale și arestările de rang înalt sunt doar câteva dintre întâmplările pe care autorii le-au inclus în lista lor de simboluri a independenței țării. Citez, mișcarea protestatară în Republica Moldova a luat pe parcursul anilor diferite forme, de la manifestări pașnice cu flori albe și drapele tricolore, până la violențe în masă și chiar victime. Marea Adunare Națională din 27 august 1991, care a mobilizat marea majoritate a populației în apărarea democrației și valorilor naționale, a fost cea mai amplă formă de manifestație de la independență încoace, se spune între altele în analiza semnată de IPN. Ziua Independenței și
securitatea națională, este comentariul semnat de Veaceslav Untilă în ziarul Timpul. Citez: independența țării depinde în mare măsură de elementele de bază ale sistemului de securitate națională. Numai după ce vom rezolva toate problemele legate de securitate, vom putea spune că am avansat serios și la capitolul independență reală a Republicii Moldova, concluzionează Veaceslav Untilă. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Într-un interviu consistent acordat Europei Libere, Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale, invoca pe bună dreptate vina cetățenilor pentru falimentul statului Republica Moldova. Nu cred însă, precum domnul Tănase, că primii responsabili sunt cetățenii. Dar evident o vină au și aceștia. Sunt prea apatici și indiferenți, așa cum bine constatat domnul Tănase. Cea mai interesantă remarcă din acest interviu este însă, după părerea mea, următoarea. Citez: dacă moldovenii decid că acest stat nu mai are rost să-l păstreze din cauza că beneficiază doar elitele, dar nu și ei, nu au decât să iau decizie să lichideze acest stat. Constituția permite acest lucru. Am încheiat citatul. Ați înțeles, oameni buni, statul poate fi desființat fără violență dacă poporul vede că el aduce foloase numai unei caste privilegiate. Eu cred că foarte mulți oameni au sentimentul acesta, că mașinăria statală e preocupată mai mult de binele conducătorilor. Eu unul o văd ca pe o chestie suficientă sieși, care aduce foloase în primul rând cinovnicilor, politicienilor, ambasadorilor. De aceea e bine să știm ce ne permite Constituția. E foarte posibil ca peste o vreme mai multă lume decepționată de randamentul acestui stat să dorească să scape de el și să aibă nevoie de Constituție. O întrebare care se impune într-o asemenea discuție este aceasta: cine are de pierdut de pe urma dispariției statului? Firește, de pierdut au toți cetățenii într-o măsură mai mare sau mai mică. Un bătrân va pierde o pensie de 1.500 de lei, un profesor va pierde un salariu de 5.000 de lei, iar un ambasador va pierde un salariu de 1.000 sau de 2.000 de euro. Dar cel mai mult vor avea de pierdut șmecherașii care au folosit ani de zile pârghiile statului pentru a se căpătui, cei care au călărit bine traficul de influență și corupție. Nu sunt omul care cheamă lumea pe baricade sau care demolează statul, dar constatarea domnului Tănase ar trebui să ne dea de gândit. Cât pierde fiecare dacă statul dispare? Merită să avem în continuare o asemenea mașinărie statală? Ce facem ca să scăpăm de hoție și de corupție, de folosirea pârghiilor statului în interes personal?
Jurnal de corespondent, acum semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Cine mai e ministru, prim-ministru, președinte sau mare șef peste alți mari șefi? De la o vreme, oricine. De la Paris la Chișinău și de la București la Stockholm, liderii politici se schimbă tot mai des și mai mărunt. Poate e doar o impresie, dar în aer plutește senzația că vremea oamenilor de stat cu greutate a trecut, că politicienii se fac din nu se știe ce, avansează și trec repede în uitare. O criză, o lozincă, o campanie publicitară și un fel de a poza sau de a zâmbi sunt de ajuns. Ele vor da noul prim-ministru sau președinte, care va entuziasma scurt timp înainte să se dezumfle repetând cuvinte mari și goale. În urma lor rămâne câte un nou record. Cel mai tânăr, prima femeie, primul minoritar ales și nicio idee, niciun act de curaj contra curentului, nicio schimbare care ajunge până jos la cel care a votat. Dar asta nu mai contează. Defilarea de vedete politice trecătoare continuă spumos și fără folos. Spectacolul a luat locul politicii. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Din sumar tradițională retrospectivă a principalelor evenimente politice ale săptămânii și o nouă ediție a rubricii Dicționar European, azi despre monumente istorice.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.